Папа Франтишак подякував усім вернікам за їх удзел у сьогоднішній канонізації на святой імші, падчас якої былі ўзнесены да хвалы алтароў заснавальні канагрэгацыі айцом Марыянаў, благаславлёны Станіслав Папчынскі і аднавіцелька ордэна брыгітак шведская законніца Марыя Элізабета Хэсэльблад. Святы отец зрабіў гэта сёння падчас сустрэчы з вернікамі на малітве «Анёл Панскі» на плошчы святого Пятра ў Ватыкане.
Molto speciale ringrazio le delegazioni ufficiali venute per la canonizzazione.
Асабліва дзякую афіцыйным дэлегацыям, якія прыбылі на канонізацыю. З Польшчы на чале з прэзідэнтам рэспублікі і са Швецыі. Няхай пан праз заступніцтва двух новых святых благаславіць вашыя народы.
И Signore per intercessione dei due nuovi santi benedica le vostre nazioni.
Папа затым прывітаў шматлікія групы пілігрымаў з Італіі і з іншых краін свету, асабліва вернікаў з Эстоніі. Наканец Францішак заклікаў усіх маліцца да Панны Марыі, каб заўсёды вяла нас шляхам святасці і падтрымлівала штодня ў пабудове справядлівасці і міру.